Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa Radio Dayn aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Nyt meillä on täällä tästä genrestä vähän poikkeava vieras. Dekkaristi, kirjailija, MTV3 rikosuutisten päällikkö Jarkko Sipilä. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Joo, mä en muista kumman idea tää meillä oli tää homma, mutta Sipilä tarttu syöttiin, saatiin hänet tänne ja hän tuossa vähän tiedusti, että mistä se juteltaisi, niin mitäs meillä oli näitä aiheita?
Ja kyllähän meillä tietysti on hengellinen kanava. Niin. Uskon asiat ja rikokset ja X-Criminals-ohjelmassa sitten nämä sotkeutuu mukavasti kesken.
Käydään suoraan kimppuun sillä tavalla, että kun tämä on Radio Dayn tämmöinen ainoa valtakunnallinen hengellinen kanava Suomessa ja paljon kuulijoita ja paljon tulee palautetta, että uskon asioita pitää käsitellä, niin ei ole pakko vastata, tai saat vastata haluamallasi tavalla, mutta mikä on sun henkilökohtainen suhde kristinuskon perustajaan Jeesus Kristukseen?
Hän on varmaan ollut historiallinen hahmo ja niin kuin melkoinen vaikuttaja maailmassa edelleenkin niin monella tavalla. Itse en ota nyt niin kuin omaan uskon asioihin, en ota kantaa, niin en ole niistä puhunut julkisesti, enkä ajatellut kyllä aloittaa nytkään.
Okay. Selvä.
Mulla niin kuin Laurin kirjan olet toimittanut, Latehan sen on kirjoittanut niin, ja sä oot ollut siinä vähän apuna.
No ei niin vähäkään, sanotaan nyt rehellisyyden nimissä, no, että sitä kirjaa ei olisi tullut, jos ei Jarkko olisi niin, sitä muokannut.
Ymmärrän
järkevää muotoa. Että.
Kyllä, mutta sä oot kaikenlaisia gangstereita tavannut, ja tämä kirja oli tavallaan tietynlainen huippujuttu, mutta myös mies, joka on uskossa, niin puhuttelis tää sua, tää Jeesus siinä asiassa, ja sitä, että ehkä tää, että mikä juttu tää on?
Mä luulen, että siis selvähän lienee se, että jos sä olis uskossa, niin koko kirja ei olisi varmaan tullut.
Niin, että niin. Tämä olisi tullut erilainen.
Niin, ja ehkä olisi ollut halu kertoa niitä ikäviä asioita niin itsestä. Se mun mielestä oli niin kuin, se on aina niin kuin toimittajana, kun katsoo, jos ihminen kertoo epäedullisia asioita myös itsestään, niin se lisää sen tarinan uskottavuutta ja sitä, että sä kerrot niistä muistakin aiheista sitten totuudenmukaisesti. Ja se oli niin kuin tavallaan se, niin kuin mä haluaisin tehdä Laten tarinan, koska tietysti seurannut sun elämää tässä oman rikostoimittajan uran varrella, ja kyllä mä siitä sua kunnioitan, että niin kun pääsit hyvän puolelle.
Niin. Mä kerran pysäytin kytätkin Tampereella, kun joku puhui, että poliisivaltio, niin mun mielestä ei ole, kun nyt kun mä oon kyttien kanssa tavallaan samalla, enkä niin tavallaankaan, vaan samalla puolella, niin kun mä oon ajanut, kun täällä yli puoli vuotta jo siviilissä kertaakaan kytät pysäyttänyt.
Niin.
Päinvastoin kerran Tampereella mä pysäytin ne. Mä kysyin niiltä, että ne vievät ikkunaankin, mikä hätänä. Mä sanoin, eikö mä tulin vaan varmistaa, että ollaanko samalla puolella.
Kyllä. Mitä ne vastasivat?
Ne ollaan, ne sanoo. Joo.
Hyvä. Hyvähän niitä on varmistettu. Mutta joo, todella se, että ainutlaatuinen tarina ja se, että kuitenkin siinä tulee reippaasti niin kuin tämä Jeesus ja uskoasiat, mikä on hyvin harvinaista rikoskirjallisuudessa. Onhan maailmalla jonkun verran näitä tämmöisiä.
Niin ja klassikko Nicky Crutz kuitenkin on se, mistä nämä
periaatteessa.
Niin, niitä on myyty vissiin 60 miljoonaa tai jotain sitä juoksepoika juoksee.
Joo, se on tietysti vähän erilainen niin, meillä. Niin, että niin. Kyllähän meillä niin kuin ensimmäinen tällainen, niin kuin, jos nyt puhutaan niin kuin 80-luvusta eteenpäin oli Jesse Janhusen,
niin
sellaista vankia ei ole.
Joo.
Sitten oli Jan Jalutsin.
Joo, ammattina vankikarkuri.
Niin, ne on ehkä sellaisia klassisia. Sitten oli Marko Lönnqvistit ja Immut, ja sitten ne tavallaan lähti niin kuin monet. Ja kyllähän tämä nyt on tämä sun kirja niin kuin kovimpia näistä ihan sun rikostaustista.
Niin, no se on hymyilyttää välillä, kun joku pikkunillekin sanoo, että sä et tiedä, millaista on irtautua näistä kuvioista. Sitten sä aina, ai niin, sori. No tota, joo, mutta on Rannisenkin kirja oli aika tiukkaa luettavaa.
No se oli joo, hänellä on kanssa sellainen. Se on niin kuin mielenkiintoinen se, kun katsoo näitä gangsterikirjoja. Rannisen kirjassa oli sellainen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokeminen lapsena, että se ei koulussa päässyt mukaan luokkaretkelle, kun se oli suomalaistausta, niin meni sinne Ruotsin merivoimien laivastoasemalle. Lönnqvistin kirjassa taas se lähti siitä, että kun häntä syytettiin, että hän olisi varastanut luokkaretkirahat.
Niin, eikä niin ollut.
Niin, tai siinä oli ensin oli sellainen tappelu ja sitten ei päässyt sinne luokkaretkelle ja sitten se varasti ne luokkaretkirahat. Mutta taas tällainen niin kuin epäoikeudenmukainen kokemus lapsena. No sulla sitten tietysti lapsuus oli niin kuin vielä ihan potenssiin kaksi siitä vielä näiden kaikkina pahoinpitelyiden ja muiden.
Niin, mä en ole vieläkään päässyt yli mun ekasta koulupäivästä, just tuossa nyt kun Suomi voitti Ruotsin jääkiekossa. Mä näytin vaimolle, että kato mikä soi, maanmelolla soi. Niin kato, mä menin 72 syksyllä kouluun, mä olin 6-vuotias, kun mä joulukuussa syntynyt. Niin opettaja kysyy, että tietääkö oppilaista kuka ekapäiväkoulussa, milloin soitetaan maamme laulua. No, mähän viittasin innoissa, että minä tiedän. No Johansson, mä olin silloin kun Suomi voittaa jääkiekossa. Esimerkiksi USA, kun just oli tullut lätkämatsi. Ei, vanhanpiikassa, mä en muista ne nimeket. Ei, missään jääkiekkoottelussa Suomen maamelaulua soitetaan. Mä ihmettelin, että on tää koulu ihme paikka, kun täällä ei tiedetä tuommoista asiaa. Ja siitä se lähti sitten, mä nyt voi ketään syyttää, mutta kuitenkin, että pieni vääryys heti tuohon alkuun. Että olisiko se ollut sitten se perhosefekti?
Voi olla.
Hei. Se, vielä immullakin oli tappelut koulusta, että kyllähän niin kuin se niin kuin olennainen, että jos suomalaista rikollisuutta halutaan ehkäistä, niin se tavallaan se
lapsi
on siinä avainasemassa. Ja niin kuin nytkin on puhuttu paljon näiden Koskela-henkirikoksen takia ja muuta, niin tavallaan siitä lastensuojelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta, niin siitähän tämä on paljon
kiinni. Mä kun tuolla saarnaan ihmisille Jeesuksesta, niin sitten jos lapsista puhunkin, mä aina sanon, että jos teette lapsia, eli jos pitäkää niistä huoli, koska ei lapsi tarvi mitään miljoonan leluja tai muita. Se tarvii vanhempien kanssa yhteistä aikaa ja isän ja äidin. Rakkaut ja rajat, niin. Nythän tämä on lähtenyt ihan käsistä, tämä avioliittokäsityskin jo. Kohta pitää päästä lemmikin kanssa naimisiin.
Joo.
Nythän siellä joku vihernuori ehdotti, että kun hän haluaisi jakaa rakkautta useammalle, että hän haluaisi mennä useamman ihmisen kanssa naimisiin. Ihan tämmöisiä niin kuin vieraita juttuja, mitä konservatiivisuuteen tulee.
Aivan.
Niin kuin järkyttävää. Kato, se on niin, kerran sanoi mulle joku viskaali tuolla jossain laitoksessa, että jos ei vanhemmat laita niitä rajoja ja muut läheiset lapselle nuorena, niin sitten on semmoinen kuin rikosseuraamuslaitos. Se laittaa ne rajat.
Joo,
sitten. Ja mä oon ollut siellä pahimmissa paikoissa, niin rundissa sun muilla Riksun punkkereissa, niin siellä tulee ne rajat sitten.
Ja ne on aika kovat
rajat. Niin.
Joo, mutta soitin tuossa Ritva Santavuorelle, sen kuulijat varmaan tuntee. Ja
syyttäjä sieltä 90-luvulla.
Niin. Ja tunnettu syyttäjä on kirjoittanut Mafian lait 1 ja 2 kirjoja jo tänä päivänä. Uskossa, ja hänellä on tämmöinen armokirjakin, ja mä pyysin häntä ohjelmaan, hän sanoi, että voit kertoa tässä, että hän ei halua, että mökit palaa ja lapsia uhkaillaan.
Niin.
Edelleen on jäänyt tämä pelko tällaisesta asiasta, ja kyllähän siinä.
Tai mä en usko, että hän pelkää, vaan hän ei halua vaan ikävyyksiä.
Joo, hän ei halua ikävyyksiä.
Hän koskaan varmaan ole pelännyt.
Niin. Mutta silti, että nämä oli ihan realistisia, hänet tähän mökki palo.
Joo.
Sehän oli kuitenkin niin kuin Helsingin kovimpia syyttä.
Joo. Mutta kun se on tämän, meillä, nyt kun on rikostoimittaja, niin puhutaan tämmöisessä, niin NBK:ssa katon, niin mehän, siis, tai minä tajusin, mä tiedän, tajusko ne muut, mutta minähän olen tajunnut jo pikkupoikana sen, että ethän sä viranomaisesta pääse eroon sitä tappamalla tai uhkaamalla. Aina tulee uusi tilalle. Suomessakin, no nyt ei vissiin, että enää Neuvostoliiton kanssa sitä ystävyys- ja avunampua, mutta mähän aikanaan perustelin sillä, että miksei NBK:ssa saa ampua poliisia. Koska kun poliisit ottaa kaikki ampunut, tulee Suomen armeija.
Joo.
No siitä kun selviät, niin arvaa mitä. Sitten tulee puna-armeija ja sitten et enää selviikkiä.
Kyllä. Onko sulla ihan uhkailtu?
No toimittajille yleensä ne uhkailut pääsääntöisesti tulee sellaisena, että älä tee tästä juttua tai me haastetaan sut oikeuteen.
Niin.
Tai sitten uhataan jollain korvausvaatimuksella. Mutta mä oon sitä niin kuin aina ihmetellyt näitä uhkauksia, että jos joku mulle sanoo noin, niin silloinhan se osoittaa, että siinä mun epäilyssä on mahdollisesti perää. Siellä on nähän usein liittyy johonkin taloudellisiin väärinkäytöksiin. Että se on kuitenkin poliisi Suomessa, joka tutkii rikokset ja toimittajat saattaa sitten paljastaa tällaisia moraalisia väärinkäytöksiä tai jopa rikoksia, mutta yleensä ei sitten liity niin kuin sinne jengipuolelle tai tällaiseen, niin kuin, vaan on enemmän sitten talousjuttuja. Mutta
ei ole saanut olla aika rauhassa kuitenkin.
Pääasiassa on saatu, Suomessa onneksi toimittajat on saanut olla, muutamia pahoinpitelyitä on ollut.
Mutta sun kimppu on käyty?
Ei ole käyty mun kimppu.
Mikko Kustas oli, mä melkein uhkasin aikanaan, kun tehtiin sitä kultainen vasikakirja. Se oli heti, että älä uhkaa toimittaa.
Ei kannata.
Niin, ei,
niitäkin
niin.
Tulee aina lisää.
Niin, kyllä.
Mua ja Laurea ei ole vielä uhkailtu tästä.
Ei tämän ohjelman takia varmaan, mutta kyllä mä aikanaan sanoin, että siitä tietää, että on suosittu, kun pari kertaa vuodessa yritetään murhata.
Mutta onhan noin niin viranomaisin kohdistuvat uhat on kasvava ongelma, ja kyllähän se kieltämättä, niin varmasti tuntuu siitä uhatusta aika ikävältä, kun sanotaan, että tiedetään, missä lapsessa käy koulussa ja muuta tällaista, että kun se vielä sitten kohdistuu siihen perheeseen, niin on se aika ala-arvoista hommaa.
Sullekin tuttu mies tämä Kari Tolvanen, murharyhmä entinen päällikkö, joka on nyt kansanedustaja. Hän oli kanssa vieraana ja joskus jutteli hänen kanssaan tästä, kun mulla oli yksi puhelinhäirikkö. Ja hän antoi mulle sitten ammattilaisen neuvoja, miten siitä pääsee eroon niin kuin sille laillisin keinoin. Eli tämä on julkisesti hyödynnettävistä vihje. Eli kannattaa sulkea puhelin ennen kuin se soittaa kerkeä tekee yhtään mitään. Ja kohdella häntä kuin ilmaa. Mutta kun mä rupesin kinaamaan, että vitu homo, se innostui vaan siitä lisää. Niin. Tolvanen sanoi, kun hän on kansanedustaja, niin hänelle tulee 200 suunnilleen sähköpostiviestiä päivässä. Ja suurin osa on just sitten semmoista niin kuin vähän epäreilevä. Niin, että niin kuin, että kyllä tässä, niin kuin, jos nyt on, silloin tällä joku soittaa, niin saa aika pienellä vauriolla mennä. Että. Tuleeko sulle paljon sekopäisiä viestejä?
Tulee niitä niin kuin silloin, kun se rikospaikka on menossa, niin keskiviikkoiltaisin se on yleensä puhelin. Ja sitten on jotkut, jotka soittelee 3 aikaa yöllä, niin en mennä vastaan niihin sellaisiin, että aina punaista luuria, että soitaisi virka-aika 9-17.
Kyllä. No niin, kun tämä hengellinen ohjelma tuli mieleen, kun Jarkko tulee tähän ohjelmaan, niin luetaan yksi Raamatun paikka Mooseksesta, suuresta Jumalan miehestä. Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen Faaraon tyttärelle ja tämä otti sen pojaksensa, antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi, minä olen vetänyt hänet ylös vedestä. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljeensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaksi ja kätki hänet hiekkaan. Aamen. Ajatelkaa, että jälleen kerran niin Jumalan suuri mies, niin ura alkaa siinä, että tappaa miehen. Miltä kuulostaa näin rikostoimittaja, kun Raamatussa on nimenomaan rikoksia hyvin paljon ja kuitenkin Jumala käyttää heitä ja nostaa heidät.
Mä oon kuunnellut Vanhan testamentin äänikirjoina kokonaan ja sehän on niinku aivan älyttömän väkivaltainen kirja että siinä, tai kokoelma, että siinä niin kuin koko ajan joku tapetaan ja mitä julmimmilla tavoilla. Että ehkä se kuvaa myös sen ajan suhtautumista myös ihmishenkiin, että se vähän niin kuin kuuluu asiaan.
Mä ajattelin, että se on se, missäköhän se oli, mä en muista sitä, oliko se sillä kuninkaiden kirjassa, missä se Herran enkeli.
Joo.
Kun se kulki sen viholliselle läpi yhtenä yönä, niin aamulla oli 185 000 ruumista lojuimaa.
Joo.
Yksi herran enkeli.
Kyllä. Mutta kun ajattelee, että rikostoimittajana sulla olisi ollut kiire vanhan testamentikin aikana.
No olisi
ollut. Olisi ollut juttuja.
Rikostoimittaja voi olla kirjoittanutkin sitä.
Ajatellaan, että tämä on niinku tavallaan rikostoimitusta, tämmöisiä juttuja. Ja koko ajan ollaan niin paikalla. Ja ne nousee. Niitä ei ole yhtään sanaa huumorilla laitettu sinne.
Niin.
Joo. Aika erikoista.
Daavidkin oli Daavid murhautti, jos muistat tämän Daavidin tarinan, kun se näki komeen naisen ja takavallin naisen ja pisti sen miehen etulinjaan ja murhautti sen ja otti itselleen sen naisen. Ja
kyllä.
Hänkin oli tämmöinen ja silti oli
vallan käyttö.
Kyllä. Joo. Ja sitten oli kuitenkin samaa sukulinjaa Jeesuksen kanssa, että mistä noustaa sitten.
Kyllä, suuri Jumala,
kovia juttuja.
Sankari, Daavid.
Niin. Mitä sä oot mieltä tästä, kun tämä nyt ei ole hengellinen aihe, mutta kun tuossa niin kuin jouluviikollakin, niin ensin Aarnio sai elinkautisen, sitten oliko seuraava päivä vai pari päivää myöhemmin niin ennen joulua, niin ne kaksi helvetin enkeliä sai elinkautiset.
Joo.
Että niin kuin, onko rikokset raaistunut? Mun mielestä ei ole. Ja Pekka Kivi, mun eläkkeellä oleva asenaja, kun se sanoo, että hän hoitaa mut vielä ulos, sitten hän jää eläkkeelle, kun hänkin on 48 syntynyt, se täytti nyt, täytti jo sitten niin kuin 72 syksyllä. Niin sanoo, että ei hänen mielestä ole raaistunut mihinkään, että päinvastoin. Pysyn samana, mutta tuomitsemiskäytäntö on vähän muuttunut, että herkemmin tulee nykyään elinkautinen. Niin kuin muistat, 80-luvulla elinkautisi oli 20, korkeintaan 30. Nyt on yli 200.
Olisiko se nyt vähän vähentynyt?
Niin.
Mutta siis sinänsä henkirikosten määrä on pudonnut
niin
koko ajan, että jos niin kuin Helsingissä oltiin 20-30 silloin 90-luvulla, ja siitä on tultu nyt
vuositasolla.
Vuositasolla ehkä 5.
Niin.
Mutta se myös kertoo siitä niin kun yhteiskunnan muutoksesta, että meillä ei ole enää niitä puliukkoja, jotka sitten siitä viimeistä kossuhuikasta käy sitä kiistaa, ja sitten joku tokkää moralla toista. Toista, että näitä ei ole, koska heillä on nyt asunnot ja niin kuin tällainen kuin sosiaalihuolto on hoitanut heidät parempaan tilaan siitä tappelusta. Sairaanhoito on kehittynyt, kiitos Irakin sotien, missä sitten amerikkalaiset lääkärit joutuivat hoitamaan tällaisia vammoja ja se traumahoito parani siitä. Eli siihen on niin kuin paljon monia vaikutuksia, jotka on vähentänyt sitä henkirikosten määrää. Yksittäisiä juttuja oli meillä silloin 90-luvulla niin kuin ihan ylitörkeitä, hypittiin jonkun junnun rinnan päällä siinä autotalon luona. Ja oli tämä tyttö, joka tapettiin sinne Kuraojaan, mikä silloin aikana herätti Eveliina paljon huomiota. Että se on niin kuin,
asshole.
Niin, se on niin kuin ollut tavallaan tällaisia niin kuin todella törkeitä juttuja. Aikaisemmin niitä törkeitä juttuja meillä on edelleen. Mutta että meiltä puuttuu ne perusjuoppotapot, tai ne on ainakin vähentynyt sitten.
Mutta mikä selittää tämän nykyisen, niin kuin, että niin kuin elinkautisvankien määrä on kymmenkertaistunut parissa kymmenessä?
No se oli mielentilatutkimusten muutos, eli siinä niin kuin, tavallaan nämä varttihullut, niin kuin sanotaan,
niin
niiden määrä väheni ihan merkittävästi, että sellaisia oikeastaan nykyisiä
niin, enää. Ennen murhat saatiin vääräaikainen sillä vartin paperilla. Niin. Paitsi minä olin eka, kun ei saanut.
Sullakin vartin kirjan lukeneena olisi voinut ehkä antaa.
Niin, ne vähän kyllä saikin.
Niin, että kyllä.
Se oli niin kuin, kivihän kävi tosi kuumana, kun me päästiin korkeimpaan.
Niin, ja sitten meni kuitenkin.
Niin, ja sitten kaikki oli, että nyt se muuttuu, että ne ei pääse sitä mielentilasta mihinkään. Niin. Ei, sieltä tuli kanselin kautta. Kyllä me ihmeteltiin, mutta sehän oli tämä tarkoituskin, että nämä menee nyt kaikki sitten samalla. Jumala tiesi silloin parhaiten.
Kiitos Jumalalle.
Kiitos Herralle, niin.
Hän ei tee virheitä.
Niin.
kun sä teet työksessä tällaista ja niin kuin koko ajan raskaita juttuja ja soitellaan ja muuta, niin miten sä rentoudut ja palaudut tuosta kaikesta, sanotaan, tuommoista pimeyden maailmasta, mitä sä työksesi tutkit ja tuot esiin?
Kirjoitan dekkareita.
Auttaako se?
No auttaahan se, kun siinä saa niin kuin ajatella niitä, ja ne asiat menee. Sä et olekaan siellä niin kuin raportoimassa, mitä siinä rikollisuuden nukketeatterissa tapahtuu, vaan sä saat itse vetää niitä
naruja
siellä ja keksiä sen tarina. Et kyllä se niin kuin sinänsä jeesaisi, toinen niin on ihan tietokone tai Xbox-pelit, että et sellaisessa pelissä niin kuin pääsee kyllä sitten irtautumaan siitä maailmasta. Että ennen olin näissä, niin kuin, kun oma poika pelasi, niin Junnu Fudiksessa ja Lätkässä mukana, niin siinä koki sitten vähän ehkä tekevänsä jotain hyvää työtä.
Eli sä oot lisääntynyt.
Pimeän puolelle.
Sä oot lisääntynyt.
Niin, sulla on lapsia. Joo, hyvä. Mutta mennään me tässä sitten pienelle musiikkitauolle.
Kysytäänpä sitten, katso tässä tauolla, niin onko Jarella mitään hyvää biisiä, mitä sä haluaisit kuulla.
X-Criminals.